Озатлык радиосу сүйлөй. Сиз Озатлык радиосун тыңдайсыз. Бүгүнкү тапшырууда мемориал кыш укуклар үзеги Чечняда өз ишенлигин токтота. Жерли халык укук бузуу һәм изелдеклөөлөр орташак деп биршила. Иран Босниядә йогынтысын арттыра. Хәтта Босния басмасында чыккан мәкаләләргә кискен реакция белдерә. Босния язучылары рәсмиләрдән яклау юк деп зарлана. Үз эшләрен начар дип күрсәтергә теләмәгән төбәк башлыклары Мәскәүгә ялган саннар бирә. Русияның эшсезлек дәрәҗәсе югары булган төбәк башлыклары эшләреннән кулак кагалар. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Казан кеше хукуклары яклау үзәгенә һәм Агора төбәк ара хукук яклау берләшмәсенә тентүчеләр килде. Русия президенты Дмитрий Медведев Төньяк Кавказда иминлек урнаштыру тырышлыкларына карамастан анда вазгыят бик катлаулы булып кала диде. Иранның югары рухи җитәкчесе Аятулла Али Хәменеи сәясәтчеләрне сайлаудан соңгы кризис чорында илнең душманнары тегермәненә су куймаска чакырды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Казан. Душәмбе көндезге сәгать 4-тә Казан кеше хукуклары яклау үзәгенә һәм шул ук вакытта Агора төбәк ара хукук яклау берләшмәсенә тентүчеләр килде. Казан хукук яклау үзәгенә салым җинаятьләренә каршы көрәш бүлегенең 10 хезмәткәре килгән. Агорага 3 хезмәткәр белән тикшерүче килгән. Казан хукук яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов телефон аша сөйләшүдә Азатлык радиосына: "Алар безнең хөкүмәттән тыш вакыфлардан алган, хөкүмәт бирмәгән акчаларны ничек тотуыбызны белергә тели. Мин бу тикшерүне милициянең хукук бузуларына каршы көрәш алып баруыбызга җавап дип исәплим" диде.
Они пришли, значит, и хотят узнать, насколько у нас целевое расходование тех средств, которые получаются из различных неправительственных фондов. То есть те деньги, которые, так сказать, не дает государство, государство хочет знать, насколько они расходуются правильно или неправильно. Уверен в этом, что сегодняшнее это действие связано непосредственно с нашей деятельностью, поскольку наша деятельность, ну, некоторые наши дела достаточно такие острые в плане противодействия милицейскому произволу в Республике Татарстан.
Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев Төньяк Кавказда иминлек урнаштыру тырышлыкларына карамастан вазгыять бик катлаулы булып кала диде. Медведев хәрби һәм иминлек кешеләре җитәкчелеге белән очрашуда Ингушетия, Дагыстан һәм Чечняда соңгы арада булган һөҗүмнәр проблемаларны чишү өчен күрелгән барлык чараларга карамастан Төньяк Кавказда вазгыятьнең бик тә бик тә катлаулы булып калуын күрсәтә диде. Төньяк Кавказда Русия кешеләренә һөҗүмнәр көндәлек диярлек күренешкә әйләнде. Июнь аенда Ингушетия президенты Юнысбек Евкуров һөҗүм нәтиҗәсендә каты яраланды. Мәскәү. Чечня президенты Рамзан Кадыров мемориал кеше хукуклары яклау үзәге җитәкчесе Олег Орловны яла ягуда гаепләп, Мәскәү эчке эшләр идарәсенә аңа каршы җинаять эше ачуны сорап мөрәҗәгать итте. Гаризаны Кадыровның адвокаты Андрей Красненко тапшырган. Орлов хукук яклаучы Наталья Эссемированың үтерелүе өчен Кадыровны гаепләгән иде. Төньяк Кавказда кешеләрне үтерү, азаплау һәм урлап алып китүләрен тикшерүче Эссемирова узган чәршәмбе үтерелде. Томский. Томский өлкәсендә Новосибирск-Павлодар юлында автобус казасында 9 кеше һәлак булды. Өлкә губернаторы урынбасары Юрий Сухоплёев һәлак булганнарның гаиләләренә акчалата ярдәм булачак диде. Сорау алуда автобус йөртүче каза вакытында кесә телефонынан сөйләшкәнлеген таныган. Якшәмбегә каршы төндә булган каза нәтиҗәсендә 9 кеше һәлак булды, 37 кеше яраланды. Автобуста барлыгы 49 кеше булган. Җинаять эше ачылган. Автобус йөртүчегә 7 елга кадәр төрмә җәзасы яный. Тәһран. Иранның югары рухи җитәкчесе Аятулла Али Хәменеи сәясәтчеләрне сайлаудан соңгы кризис чорында илнең душманнары тегермәненә су куймаска чакырды. Хәменеи шулай ук тагын бер мәртәбә чит илләрне узган айдагы бәхәсле президент сайлаудан соңгы протест чараларын оештыруга өлеш кертүдә гаепләде. Иранның югары рәсмиләре алдында чыгыш ясап, Хәменеи көнбатыш илләренең Иран эчке эшләренә тыкшыну гаепләвен кире кагуы хөрмәтсезлек билгесе диде.
چیزهایی رو باید
Элита шуны белергә тиеш, дошманга ярдәм итүче һәр бер сүз, һәр бер гамәл, һәр бер анализ илнең хәрәкәтенә каршы килә торган гамәл. Без барыбызда бик сак булырга тиешбез, диде Хәмәни. Оппозиция 12 июньдәге сайлауда президент Мәхмүд Әхмәдинеҗатның җиңүе хәрәмләшү нәтиҗәсе дип киң күләм протест чаралары үткәрде. Вашингтон. Бүген американ астронавтлары Нейл Армстронг һәм Баз Алдринның айга төшүенә 40 ел тулу билгеләнә. 1969 елның 20 июлендә Казан вакыты белән иртәнге 7 тулганда айга беренче мәртәбә кеше аягы баса. Айга беренче булып төшкән Армстронг аяк басканда тарихи сүзләрен әйтә. Кеше өчен бер кечкенә генә адым, кешелек өчен бер бик зур сикереш ди. Якшәмбе көнне Вашингтонда бу вакыйгага 40 ел тулуны билгеләү тантанасында әлеге ике астронавт Марска кеше җибәрергә чакырды. Бүген матбугат очрашуында Алдрин: «Америка Марска барырга тиеш, Америка айга кайтырга тиеш түгел. Америка безнең тәҗрибәне куллана ала», диде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Найф Акмал булды алга таба азатлык дулкыннарында. Чечня халкы яклаучысыз калуына борчыла. Мемориал хокук яклау оешмасы Грозныйдагы бүлеген ябу турында белдерде. Үз эшләрен начар дип күрсәтергә теләмәгән төбәк башлыклары Мәскәүгә ялган саннар бирә. Русиянең эшсезләр саны һәм эшсезлек дәрәҗәсе югары булган төбәк башлыклары эшләреннән кулак кага ала. Руси президентының Мәскәү Җәмәгать мәчетендә ислам руханиләре белән очрашуы мөселманнарга үз диннәренә мөнәсәбәтне үзгәртергә сәбәп була аламы? Булар барсы да бүген Азатлык дулкыннарында микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хокук яклаучы һәм журналист Наталья Эстемированың үтерелүеннән соң Мемориал хокук яклау оешмасы Грозныйдагы бүлеген ябу турында белдерде. Оешманың интернет сәхифәсендә хезмәткәрләргә куркыныч янау сәбәпле эшне вакытлыча туктатып тору карары кабул ителде дип әйтә. Бу хокук яклау оешмасының ябылуы Чечнядагы кешеләрнең яклау табу өметен үзмәсме? Тулырак итеп Бика Тимирова сөйли.
Мемориал оешмасының Чечнядагы җитәкчесе Шахманов Булатов, Наталья Семирова хокук яклау оешмасының төп һәм иң көчле белгече булган иде. Бу безнең өчен яклау сорап килгән бөтен Чечня кешеләре өчен зур югалту, диде. Мемориал оешмасы башлыгы Олег Орлов Наталья Семированың үлеме артында Чечня президенты тора дип белдергән иде. Орлов кеше хокуклар яклаучысының шулай вәхшиләрчә үтерелүе гади кешеләрнең яклау табуына булган өметләрен өзде, дип белдерде. Орлов Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә Эстемировага куркыныч янау, янаулар булганын белдек, әмма мемориалдагы кешеләрне Чечнядан күчерергә өлгермәдек, диде. Мемориал оешмасының Чечнядагы бүлеге башлыгы Шахман Ахбулатов: «Безгә килгән кешеләр мемориалдан башка яклаучыбыз юк», дип әйтә, диде. Шундый кешеләрнең берсе Зелимхан Езиев. 2002 елның гыйнварында аның 22 яшьлек улы Чечнядан күрше Ингушетияга дип юлга чыга һәм хәбәрсез югала. Езиев мемориалга килеп улын табырга ярдәм сорый. Шунда ул Наталья Тимирова белән таныша. Наталья милициягә эш ачырга, бу эшне мәхкәмәгә җиткерергә, ата кешенең өметен үзмәскә ярдәм итә. Езиевның 22 яшьлек улы һаман да табылмаган. Бу гаилә авылга кораланган кешеләр килеп, аларны кыйрсытканнан соң да Истемировадан ярдәм сорап килгән. Хокук яклаучы һәм журналист Наталья Истемированың үлеме бу Езиевлар гаиләсе һәм йөзләгән башка чеченнар өчен зур югалту булды. Зелимхан Езиев сөйлем. Без мемориалга килә иде һәм ул безгә һәрвакыт ярдәм итә иде. Көн булсын, төн булсын, без аңа шалтырата идек. Ул һәрвакыт һәр ярдәм сораган кешегә кулын суза иде. Ул миңа туганым кебек якын иде. Аның үлгәнен белгәннән соң минем хатыным да, кызларым да елады, диде Зелимхан Езиев. Истемированың мәйете 15 июльдә табылган иде. Аны өеннән урлап киткәннәр һәм аңа ике тапкыр атканнар. 2006 елда Чечняда мемориал оешмасының хезмәткәре, машина йөртүче Булат Чилаев үтерелгән иде. Мемориал оешмасы хәзер кимендә август ахырына кадәр ябылып торачак. Оешманың Чечнядагы бүлеге башлыгы Акбулатов Мемориал яңадан ачылса да, Истемированың үлеменнән соң оешма элекке кебек куәтле һәм эффектив нәтиҗәле булмаячак дип саный. Чечняның кеше хуклары өчен җаваплы вәкиле Нурдин Нухаҗиев мемориалны гел тәнкыйтьләп килде. Һәм бу ябылуын да ул якламый. Ул хукук яклаучыларны Россияне көчсезләндерергә теләгән тарафлардан акча алуда гаепләде. Шуннан соң Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә Нухаҗиев мемориал китүе кызганыч булса да, аннан башка да бик күп оешмалар эшли, Чечня өчен бернинди дә зур хәлакәт булмаячак дип әйтте. Чечняның кеше хуклары өчен җаваплы вәкиле Нурдин Нухаҗиев хукук яклаучылар өчен бернинди куркыныч юк дип саный.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праги.
Босниядә Иран йогындысы сизелә. Тәһранның мәдәни чараларга катнашуы, үз ярдәмен тәкъдим итүе Босниядән читтә дә игътибарны җәлеп итте. Иранда президент сайлау узгач, Босниядә чыгучы тарихи шәлкемдә Иранның ислам инкыйлабы турында басылган бер китапка күзәтү Тәһранның ачуын чыгарды. Илдәге зыялылар Босния рәсмиләрен үз язучысын яклый алмауына борчыла. Иранның Босниядәге йогындысы һәм бу икеле арасындагы соңгы тәрәккыят турында мәтин карышмасына таңлыйк.
Иран төрле мәдәни чараларга матди һәм рухи ярдәме белән Боснада үз тәэсирен арттырырга теләве мәгълүм. Моны Сараевода шәһәр үзәгендә ашкан зур мәдәният үзәге һәм мәдәни эшчәнлеге белән ачык күрсәтә. Европаның үзәгендә үзен саклап калган мөселман иле Боснада Иранның йогынты урнаштыруына боснала язучылар да битараф түгел. Алар бу илне якыннан танырга һәм Ирандагы вакыйгаларга рәсмиләр күзлегеннән генә түгел, ә шын барлыкны аңларга тели. Сараевода шул уңайдан илнең мәшһүр газеталарыннан Ослобедения махсус шәлке астында тарихи сайфа ачып җибәрде. Әлеге сайфада 1979 елгы инкыйлаб вакытын тасвирләгән Азар Насифиның инкубул кылган Тәһранда Лолита исемле китабыннан үзекләр китерелә. Ләкин әлеге мәкаләнең Иранда сайлау һәм артабан булган ризасызлык чаралары вакытында дөнья күрүе Иран исмиләренең тәнкыйтен тагын да көчләндергән. Газетаның бу чарасына җавап Иранның үзеннән килде. Ике сахифәлек язылган тәнкыйт хатында Иран хакимияте босналы язучы Иван Ковичнең бу әдәби эшчәнлеген тәнкыйтьләп, аны илдә исламфобия таратуда гаепләде. Иран моның белән генә шикләнмәде. Тәһрандагы хәлләрне ашып биргән ишен бу гамәлнең максатын ул ислам дөньясына каршы психологик пропаганда дип бәяләде. Ислам илләренең мақаләгә никотнашы булуы әле бәхәс темасы булса да, язучы үзе ишен юнәлдерелгән гаепләүне шәхси иреклекне аяк астына алу буларга тады. Мені ике ил арасындағы этник һәм дини мөнәсәбәтне бозудағы ипләләр. Алар мұнда кунак булған хәлдә Боснадағы ішкі сәясәткә тапшынырға теле. Алар мені сугу җинаятчысы Аркан, Каразич һәм Милосовичка тиңләп, алар өчен дәвам иттерудағы ипле. Әйтерсең, минем үз армиям һәм коралларым бар, ди Боснада язучы Зелко Иванович.
Полицию и так далее.
Бу хәлдән соң халыгара язучылар Ивановичның хәленә битараф кала алмады. Босна язучылар берлеге һәм Хелсингидәге кеше хуклары шурасы Иранның бу реакциясын тәнкыйтьләп, сүзлеклегенә туры калырга чакырды. Ивановичны яклап хәтта хорват язучылар берлеге һәм алманча сөйләшкән илләрдәге зыялылар да чыкты. Ләкин Босна рәсмиләре әлегә тавышсыз. Элекке Босна дипломатларының Хайреддин Сомун Босна рәсмиләренең Иран белән яхшы мөнәсәбәтләрне саклап калу өчен муак күз йомуын әйтә.
Али треба узети обзир и политическую структуру Босны и Герцеговины.
Босна и Герцеговинада тарихи сәяси структураны истән чыгармаска кирәк. Иран 1993 һәм 95 елдагы сугышта Боснаны яклап килде. Шул уңайдан хөкүмәт моңа каршы реакция күрсәтергә теләми. Диол. Ләкин кайберәүләр Босна рәсмиләренең бу хәлне күрмәмешкә салынуы, гади генә әйткәндә, җавапсызлык дип әйтә. Bosna yazıçılar birliği başlığı Feride Duković Mondihalge Big Burşuluğun eyti.
Мені
инкіп шаққаттырға нәйбір, бар нәрсеге де жауапсыз қалуы біз. Барсы да бізге қоршы ішілі. Бізнің ел ішінде хуқыларының қысылығы жетмей, бізні шеттен тұрып та кемсетелер, дей ол.
Азатлық дұлқынларында күн сайын соңғы хабарлар.
Дүния хәлләренә күзәтү.
Иқтисад һәм мәдәният.
Кеше хукуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары.
Яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Башкортстан дин әһелләре бер-бер артлы ачыла барган мәчетләргә халык йөрми дип борчыла. Узган атнада Россия президенты Дмитрий Медведев Мәскәүнең Җәмәгать мәчетендә булып китте. Кайберәүләр аның бу сәфәреннән соң мусульманнарның үз диннәренә мөнәсәбәте үзгәрер дип фаразлый. Бу фаразның нигезе бармы, юкмы дигән сорау белән хәбәрчебез Мөнир Вафин дин белгеченә мөрәҗәгать итте.
Башкортстанда ой саен бер мәчет ачыла, ачыла һәм шактый юзак белән шартлатып бикленеп тә куела. Ягъни оларга кеше йөрмей. Узган атна Россия президенты Дмитрий Медведев илдәге ислам дине җитәкчеләре белән очрашкан иде. Әлеге очрашудан соң җәмәгатьчелектә исламга кайту өчен ни җитми дигән фикерләр куйырды. Без әлеге сорау белән ислам сабаклары дәресләре авторы Вил Казыхановка мөрәҗәгать иттек. Русиядә диндәлөтен аерылган дип аталса да, ил президентының, хөкүмәт башының чиркәүдә булулары, үзәк телевидениедә православ дине башлыклары чыгышлары даими күрсәтелеп килә. Ягъни православ дине илдә игътибар үзәгендә. Без Вил Казыхановтан ислам динендә милли республикаларда булса да, шулай пропагандалап булмыймы дип сорадык.
Yoktur.
Nabil Qazıxanov buldu.
Azadlıqda Ufa avazı.
Bircan rayonundağı Şülgöntaş tau quğuşunda burunğu kişi süyekleri tabılğan 1959 yılda tau quğuşunda paleolit çöreğine qorağan toşırğa tüşürilgen illi resim tabılğan idi. İndi kilip bir neşe baş süyegi tabılğan galimler onu paleolit çöreğindağı birinci kişilerinin süyegi dep isäpley. Ozatlık radyosu üçin Ufada Münir Vahin.
Siz Ozatlık Radyosu'n tanıyorsunuz. Ötken yekşembede Qozan şehrindeki İlyin aulu yanında Gaz 21 Volga maşinaları festivali tamamlandı. İn ülken maşinalar hem in ülken maşina yürütüşüler bilgilendi. Onda bizden haberşimiz Rüstem İshaqi da bulup qaytdı.
İlinski aulu yanındağı Tugayda Rusiyanın türlü şehirlerinden Gaz 21 Volga maşinaları hem başka türdeki retro temir atları jeni ötti. Mında katnaşıçılar Tugaylıqta yaşap, qunıp avtosabantuy da yasadılar. Әлеге ретро машиналар фестивалі 2006 елдан өткәріле башлай. Һәр ел сайын монда катнашучы тимер атлар, аларның төрләре, саны, җыенның дәрәҗәсе дә артканнан арта бара ди оештыручылар. Быел катнашучы машиналарының ярсыннан күбе башка маркадагы тимер атлар. Без дә машина сөючеләр дә шулай теләделәр. Монда элекке мотоциклар да бар әле, диде фестивальнең әйдәп баручыларының берсе Альберт Бекбулатов. Алар җыендагы Газ 21 машиналары гына булса, күңелсез булыр иде. Шуңа төрлендерергә булдык ди.
Мы как организаторы считаем, что было бы слишком скучно, если бы одни 21 Волги фестивали. Мы хотим как бы расширять рамки.
Альберт Бекбулатов фикеренше, монда җыелганнар аралашып кына калмый, тәҗрибә дә уртаклаша.
Общение, обмен опытом, новая информация, не просто отдых в конце концов.
Бу фестивальдә тимер атларның уртача яше 50, ә иң өлкәне 1933 елгы Татар 52 машинасы иде. Без узак еллар Газ 21 машинасын йөрткән шофер белән дә таныштык. Ул Казаннан 81 яшьлек Владислав Свершников иде.
Ну, на машине я езжу вот с 57 года, 52 года как шофер-любитель. Ну, с 60 года вот на этой машине езжу. Волга М21 Горьковского завода ГАЗ.
Ул бу машинаны шәһәр читендәге бакчага әйберләр ташырга, яшелчә җиләк җимешне алып кайтырга җайлылыгы һәм уатыла калса, үй шартларында төзәтеп булганга үз итә.
Да и сейчас до сих пор сам на сервис ни разу не обращался.
Ринат Гаязов исә 1963 елгы Волганы иярләгән иде.
Бу машинаны дөресен әйтергә киткән саен җиргә туры килми. Шулай да менә кичә чыгып, ис киткеч ләззәт алдым. Ис киткеч менә. Горький шәһәрендә чыккан иде үз вакытында 63-нче елгы, 56-нчы елдан бирле эшләнгән машина инде менә бу. Милоши.
Менә үзегә сатып алган егезме беренче машинагыз идеме?
Машинага иренгәндә шушы машина белән җиргә ирендем. Менә шул вакытта мине яраттымы бу машинаны? Менә әлегә хәтле инде ташламыйм, исем китеп йөри.
Кеше иномарка дип шашына, ә сез менә шундый иске машиналарны зоғырақ сапларға көбірек жерге тырышасыз.
Ол бетінде біздің тарих, біздің елде қадыр патриот ерім деген әйбір ас қала. Міне біз көпмеде өз бізге патриот болып, шуны сапларға дейп, біздің еліне сапларға дейп, біздің тарихы біздің сапларға дейп тырышамыз.
Сіздің кебіклер көпмесің мұнда?
Мұнда
таныстығыз мұнда?
Таныштық. Санкт-Петербургтан да бар, Мәскәвастың өлкесінен да бар, мұнда Чебоксар айтасыз, Чебоксар алар қалмайын деп бізден, Яшкарладан бар, Башкириядан бар. Әле мұнда ғана түгел, Мәскәуде де бола мұнда нидер. Джин нарайы, Нижний Новгородта да була, Түбән Новгородта да
була. Барасың мәле сезгә?
Мин бара алмыйм әле.
Казан тирәсендә булгач, барасың.
Казан тирәсендә булганда калдырмыйм.
Малайлар ниләр кызыксынамысың?
Яш малайлар да кызыксына, туганнар да кызыксына. Монда яшьләр дә бик күп килеп, фото рәсемгә дә чыгып китәләр.
Татар абзыйлары бармы сезнең кебек? Мунасын иске машиналар белән кызыксынган танышырга дигән дисезме?
Бар, бар, күп, күп бар. Татар абзыйлар да, урыслар да бар, кеше күп. Ну, ул әйтергә кирәк. Шуның белән үскән кеше минемчә күбрәк дитә. Ну, 18-20 яшьлек, 25 яшьлек тә җигетләр белгән җигетләрне беләм. Шун моның белән кызыксынган мондый машиналар белән.
Диде Гаязов. Ул быелда җыенга килгән шоферлар арасында үткән Сабантуйны, тимер атның йөртү осталыкларын кызыксынып караган. Ләкин үзе машинасы бераз кисезләнү аркасында әлеге уеннарда катнаша алмаган. 3-нче халыкара Газ 21 Волга машиналары фестивален Татарстандагы Бердәм Русия фирқасы бүлеге һәм Газ 21 маркалы Русия машиналары җанатарларын туплаучы клуб 21 оештырды. Бүген бу төркемдә 121 кеше исәпләнелә икән һәм шуларның 40-тан артыгы быелгы фестивальдә катнашты.
Күргәзмәдә катнашкан машиналарны безнең интернеттагы сәхифәдә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Ахырда кабат Русия төбәкләре һәм аларның башлыкларының язмышына. Русиянең төбәк үсеше министрлыгы иң күп эшсезләр саны һәм хезмәт хакы бурычлары югары булган 4 төбәкне сайларга тиеш. Әлеге төбәкләрнең башлыклары эштән куылырга мөмкин. Төбәк башлыклары кара исемлеккә эләкмәс өчен дөрес саннарны бирмәү җайын карый. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Иктисади кризиска каршы ныклы чаралар күрмәүче губернаторларны эштән җибәрү турында Русия президенты Дмитрий Медведев июнь аенда кисәткән иде. Бу хәл Ленинград өлкәсе Пикалево шәһәр халкының хезмәт хакы түләүне таләп итеп федераль юлны япканнан соң булды. Медведевнең кисәтүе сүздә генә калмас төсле, чөнки сентябрь аена Русия төбәк үсеше министрлыгы иң зур хезмәт хакы бурычлары һәм эшсезләр саны югары булган 4 төбәкне билгеләргә тиеш була. Медведев нәкъ шул 2 юнәлеш, ягъни хезмәт хакы түләү һәм эшсезләр саны нигезендә кризиска каршы чараларын күрү бәяләнәчәген әйткән иде. Әлбәттә, бер генә төбәк башлыгының да кара исемлеккә эләгеп, үз кәнәфиеннән кылы кагасы килми. Һәм Медведевнең кисәтүеннән соң алар хәрәмләшү эшенә кереште. Ягъни федераль үзәккә җибәрелә торган саннарның күбесе дөреслеккә туры килми. Башкортстанның берләштерелгән оппозиция координацион шура вәкиле Рамил Бигнов әйтүенчә, Русия статистика оешмасы белән республикадагы профсоюзлар җыйган саннар бер-берсеннән нык аерыла.
Положение әйбәт, дип күрсәтмәче алар һәм алдап чыгалар һәр аптада. Статистика бер төрле, чын хәл икенче төрле. Бездәге менә, допустим, теге задолженность по зарплате статистика буенча бретеләр, фактически инфопрозар күбрәк. Бер яктан хәзер федераль үзәк нык таләпчән субъекция бу турыда количество безработных, бер яктан икенче яктан тез задолженность по зарплате. Чөнки бу губернаторларга оценка бирү була по борьбе с кризисом дигән салам, кризисын көрәшкән вакытта. Шуңа күрә алар менә бездә Башкириядә һәр вакытта дәвам дефальсификация күрсәтүендә элек вакытында.
Дейді Башқұртстан Республикасының бірләштірілген оппозиция координацион шура вәкілі Рамил Бигнов. Независимые газеты язуынша қора есімлікке кіріге мүмкін 4 түбәкнің бірсі болып, нәк Башқұртстан тұра. Белгілі болғанша, ісізлік һәм бұрышлар турындағы мәғлүмәтіні түбәк үкіметіне ішмәкерлер жеткірә. Шул сәбәпле губернаторлар бірінші болып, олардан шын түгіл өзлеріне керекли саннар тәләп итә. Яғни олар бирә торған хисап башка түбәкләр белән чагыштырғанда бик алға киткән булмаса да, олардан артта да калмаска тиеш. Мисал өчен, әлек 1000 кеше эшләгән Саратаудагы Анатолий Лирикка караган Химфорум ширкәте җитәкчелегенә хакимияттан берничә тапкыр кисәтүләр булган. Алар хезмәт хакын тоткарлауны статистика хисабына кертмәскә кушканнар, юкса ширкәткә прокурор, салым, милиция вәкилләре тикшерүе килергә, хәтта җинаять эше ачылырга мөмкинлеге белән янаганнар. Март аеннан Химфорум белгенлеккә төшүләрен башлап җибәреп, кешеләрне эштән җибәрү эшенә керешкәч, хакимият идарәсеннән шалтыратып, шул ук янаулар белән бергә хисап вакытына кадәр генә кешеләрне эштән чыгармаска таләп иткәннәр. Сарытау эшмәкәре моннан баш тарткан һәм шуннан соң киңәт кенә аңа милиция вәкилләре ишлаган. Төбәк башлыклары эшмәкәрләргә басым ясау өчен төрле юлларны куллана. Мисал өчен Воронеж өлкәсе губернаторы Алексей Гордеев бөтен җәмәгатьчелек алдында эшмәкәрләрне төбәктән сөрү белән янады. Ул хезмәт хакы бурычлары өчен Ротгормаш оешмасы җитәкчесе Анатолий Чикменовны Бердәм Русия фиркасыннан чыгарачагын һәм өлкә думасыннан алачагы белән куркытты. Шушы губернаторларның хәрәмләшү саннарына таянып, Русия чиновниклары соңгы айларда илдә эшсезләр санының кимүе турында сөйли башлады. Әмма Русия статистик күзәге мәгълүматлары кешеләрне эштән чыгарулар ел башы да кебек үк дәвам итүен күрсәтә. Русия губернаторлары кризис башлангач авыр хәлдән шактый зарланса да соңгы вакытта бераз тынып калды. Мисал өчен, узган айда Русия премьер-министры Владимир Путин белән Татарстан президенты Минтимер Шәймиев очрашып, республикадагы социаль-икътисади хәлләр турында сөйләшкәндә, Татарстан башлыгы алга китеш бар дип белдерде. Ягъни хәл тотрыклы һәм контрольдә диелде. Шул ук вакытта Татарстанда эшсезләр саны 60 меңнән артып китте. Медведевнең июнь аенда федераль бүлге җитәкчеләре белән видеоконференция барышында икътисади яктан проблемалы төбәкләр арасында Татарстан исеме дә аталды. Ул конференциядә Русия президенты губернаторларны шәһәрләргә чыгып, халык белән очрашырга, хәлне аңлатырга, эшмәкәрләр белән сөйләшүләр алып барырга кушты. Әмма губернаторлар күрәсең үз урыннарын югалтмас өчен башка җиңелрәк юлны тапкан.
Ландыш Харасов булды. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.